VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Dalam edisi hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 kali ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, puluhan ribu warga Israel berdemonstrasi dan mogok kerja untuk menghentikan rencana perombakan sistem peradilan Israel yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Negara sedang terbakar, para demonstran menyalakan api unggun di jalan raya utama Tel Aviv dan menutup jalan-jalan di seluruh negeri selama berjam-jam.
PSSI berupaya menjaga hubungan agar Indonesia tidak dikucilkan pasca keputusan FIFA untuk membatalkan proses drawing atau pengundian peserta Piala Dunia U20 di Bali minggu depan.
Dan penolakan tersebut, jadi wajar kalau FIFA akhirnya melihat bahwa ini harus dibatalkan. Mengenai kapan waktu drawing dan di mana, kami masih belum dapat info dari FIFA.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform streaming podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia berikut ini.
Selamat pagi pendengar, sedikitnya 3 siswa sekolah dasar dan 3 staf SD di The Covenant School di Nashville, Tennessee tewas dalam insiden penembakan Senin pagi. Tersangka pelaku juga tewas dalam konfrontasi dengan polisi. Demikian pernyataan juru bicara kepolisian Nashville, Don Aaron.
We know that she was armed with at least 2 assault type rifles and a handgun. We are efforting now to identify her.
Tersangka pelaku diketahui sebagai seorang perempuan berusia 28 tahun yang membawa sedikitnya 2 senjata serbu dan 1 pistol. Tersangka melepaskan tembakan ke arah 5 polisi yang tiba di lantai 2 sekolah dasar itu yang kemudian dibalas dengan tembakan untuk melumpuhkannya. Polisi masih berupaya mengidentifikasi tersangka pelaku. Ibu negara Jill Biden mengatakan ia tidak dapat berkata-kata untuk menggambarkan insiden penembakan yang menewaskan 3 siswa dan 3 staf di SD itu.
I am truly without words. And our children deserve better. We stand with Nashville in prayer.
Berbicara dalam forum National League of Cities, Jill dengan lirih mengatakan, kita bersama Nashville dalam doa. Meskipun penembakan massal kerap terjadi di Amerika, sangat jarang pelakunya adalah perempuan. Menurut The Violent Project, LSM yang melacak penembakan massal di Amerika, dari 187 insiden penembakan massal yang terjadi sejak tahun 1996, hanya 4 insiden yang pelakunya adalah perempuan. Menteri Keamanan Nasional Israel Ben Gvir hari Senin mengatakan rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem peradilan negara itu telah ditangguhkan karena terus meluasnya aksi demonstrasi yang menentang rencana itu. Ben menambahkan pemerintahnya setuju untuk menangguhkan langkah itu hingga sesi parlemen dalam musim panas nanti. Seluruh pekerja Israel hari Senin melancarkan aksi pemogokan dan bergabung dengan ribuan warga yang berdemonstrasi di luar gedung parlemen. Ini merupakan demonstrasi terbaru yang menentang rencana Netanyahu untuk merombak sistem peradilan yang akan memberi kontrol lebih besar pada mayoritas tipis fraksi pimpinannya di parlemen, terutama dalam hal penunjukan hakim dan hak untuk membatalkan keputusan yang tidak disukai. Netanyahu awalnya tidak membuat pernyataan utama apapun sepanjang Senin pagi, namun kemudian ia menyerukan kepada seluruh demonstran di Yerusalem dari kelompok kanan dan kiri untuk bertindak secara bertanggung jawab dan tidak melakukan aksi kekerasan.
Ezekiel Israel, אני אינני מוכן לקרוע את העם לגזרים. למשך 3 חודשים קראתי פעם אחר פעם להידברות.
Dalam perkembangan lainnya, hari Senin, Gedung Putih menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Netanyahu untuk menangguhkan rencana perombakan sistem peradilan itu. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan kompromi itu persis seperti yang diminta Amerika.
So we welcome this announcement as an opportunity to create additional time and space for compromise. Compromise is precisely what we have been calling for.
Tidak lama setelah pengumuman itu, Kepala Serikat Pekerja Terbesar di Israel mengatakan akan menyudahi aksi pemogokan massal yang berpotensi melumpuhkan ekonomi Israel. Mantan Presiden Taiwan Ma Ying-jeou hari Senin tiba di kota Shanghai menjadi presiden saat ini atau mantan presiden pertama di Taiwan yang mengunjungi Tiongkok daratan sejak berakhirnya Perang Saudara tahun 1949. Lawatan itu dilakukan ketika hubungan antar kedua pihak memburuk ke tingkat yang paling buruk dalam beberapa dasawarsa karena di bawah Presiden Tsai Ing-wen sangat kontras dengan saat ketika Ma Ying-jeou menjabat. Pada tahun 2008 hingga 2016, Ma justru mempererat hubungan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya antar kedua pihak. Berbicara kepada wartawan sebelum meninggalkan Taiwan, pemimpin berusia 73 tahun yang melakukan perjalanan bersama 4 saudara perempuannya dan sekitar 30 siswa, mengatakan bahwa perjalanan itu tidak hanya untuk memberi penghormatan secara langsung kepada makam leluhurnya di Tiongkok, tapi juga untuk membangun perdamaian. Aksi demonstrasi di ibu kota Kenya hari Senin bergulir menjadi bentrokan antar suku ketika kelompok-kelompok yang berunjuk rasa saling tuding satu sama lain, melemparkan batu dan menggunakan potongan logam sebagai tameng. Di salah satu sudut ibu kota, ratusan laki-laki yang sebagian besar berasal dari suku Luo yang mendukung pemimpin oposisi Raila Odinga bentrok dengan kelompok saingannya dari komunitas Nubia di Kibera, satu kawasan miskin di Nairobi. Odinga dan partainya, Koalisi Azimio la Umoja One Kenya, memimpin demonstrasi untuk menentang lonjakan biaya hidup. Mereka juga menyerukan pengunduran diri Presiden William Ruto dengan mengatakan bahwa ia tidak terpilih secara sah dalam pemilu tahun lalu. Media setempat telah diperingatkan untuk tidak menyiarkan demonstrasi itu, namun pengadilan tinggi memutuskan pemberitahuan itu tidak resmi. Demikian headline news dari VOA.
VOA This Morning, puluhan ribu warga Israel berdemonstrasi di luar parlemen dan para pekerja melancarkan pemogokan nasional pada hari Senin. Gerakan unjuk rasa yang bertujuan menghentikan rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem peradilan di negara itu mengancam melumpuhkan ekonomi Israel.
Karena tekanan demonstran yang begitu kuat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin akhirnya mengumumkan penundaan rencana perombakan peradilannya dengan mengatakan dia ingin memberikan waktu untuk mencari kompromi atas paket kontroversial dengan lawan-lawan politiknya.
Dari sudut tanggung jawab nasional dan keinginan untuk menghindari keretakan dalam masyarakat, saya memutuskan untuk menangguhkan proses legislatif kedua dan ketiga dari rancangan undang-undang ini dalam masa sidang Knesset ini untuk memberi waktu guna mencapai konsensus yang lebih luas.
Segera setelah pernyataan Netanyahu tersebut, Kepala Serikat Pekerja terbesar di negara itu mengatakan akan membatalkan pemogokan umum yang mengancam akan menghentikan perekonomian Israel. Semua penerbangan yang berangkat dari Bandara Internasional Utama Israel dihentikan. Pusat-pusat belanja besar dan universitas ditutup dan Serikat Pekerja terbesar di Israel menyerukan kepada 800 ribu anggotanya di bidang kesehatan, transportasi, perbankan, dan sektor-sektor lainnya untuk mogok kerja. Penolakan yang meningkat terhadap rencana Netanyahu tersebut terjadi beberapa jam setelah puluhan ribu orang menyerbu jalan-jalan di seluruh pelosok Israel untuk menunjukkan kemarahan secara spontan atas keputusan Perdana Menteri itu untuk memecat Menteri Pertahanannya setelah dia menyerukan jeda untuk perombakan sistem peradilan. Negara sedang terbakar, para demonstran menyalakan api unggun di jalan raya utama Tel Aviv dan menutup jalan-jalan di seluruh negeri selama berjam-jam. Nir Muller adalah seorang pengunjuk rasa berusia 59 tahun.
Saya akan tinggal di sini dan memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan bangsa Yahudi selama 2000 tahun. Empat generasi keluarga saya menumpahkan darah di tanah ini. Tidak mungkin dua penjahat sialan ini akan menghapus apa yang telah dicapai oleh empat generasi keluarga saya untuk tanah ini. Kami akan berjuang demi demokrasi ini.
Seorang mahasiswa, Ruti Wasserman, berusia 32 tahun, menyampaikan pendapatnya.
Yang mereka inginkan sekarang dengan undang-undang baru ini, mereka ingin mengontrol Bagat atau Mahkamah Agung dan menjadikannya alat politik. Kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kami menginginkan demokrasi yang sesungguhnya. Kami tidak akan membiarkan Bagat dipolitisasi.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Hampir 200 orang minggu ini berdemonstrasi mendukung Rusia dan Tiongkok di Republik Afrika Tengah setelah 9 pekerja Tiongkok dibunuh oleh orang-orang bersenjata dalam sebuah serangan. Afrika Tengah adalah salah satu negara termiskin di Afrika dan telah memerangi kelompok pemberontak selama satu dekade. Tanpa memberikan bukti, pemerintah Afrika Tengah menyalahkan pemberontak atas pembunuhan tersebut. Tapi para pemberontak menuding kelompok Wagner Rusia yang telah dikerahkan sejak 2018 di Bangui untuk melindungi pemerintah Afrika Tengah. Maria Madialo melaporkan, disampaikan Madeoni.
Pada demonstrasi yang berlangsung pada Rabu di ibu kota Republik Afrika Tengah, Bangui, tulisan spanduk berkisar mulai dari dukungan untuk Tiongkok hingga Rusia adalah Wagner, kami mencintai Rusia, kami mencintai Wagner. Unjuk dukungan itu terjadi setelah kematian 9 pekerja Tiongkok minggu dalam penembakan di tambang emas Gold Coast Group. Abdul Asibabia, seorang mahasiswa hukum publik tahun ketiga, ikut serta dalam protes tersebut.
Nous solidaires avec l'ambassade.
Kami tetap solidar dengan kedutaan Tiongkok karena Tiongkok adalah negara besar yang telah banyak membantu Republik Afrika Tengah. Kami memiliki contoh rumah sakit Amitis dan rumah sakit Dumisin.
Ini bukan pertama kalinya pekerja Tiongkok tewas dalam serangan di CAR, kata Charles Bussell, konsultan senior di International Crisis Group.
In 2019, for instance, three Chinese mining workers were killed in the northwest of the country. They were lynched by the population.
Pada 2019 misalnya, tiga pekerja Tiongkok tewas di barat laut negara itu. Mereka digantung oleh penduduk yang menuduh mereka tidak menghormati hukum. Demonstrasi ini terjadi sehari setelah Vladimir Putin bertemu dengan Xi Jinping. Kami melihat di sisi internasional bahwa Tiongkok dan Rusia bersekutu dan tuduhan oleh CPC bahwa Wagner berada di balik serangan ini bisa merusak hubungan antara Tiongkok dan Rusia.
Tanpa memberikan bukti, Perdana Menteri Felix Malua minggu lalu menyalahkan serangan itu pada Koalisi Patriot untuk Perubahan atau Coalition of Patriot for Change atau CPC, sebuah aliansi kelompok pemberontak. Tetapi mantan Presiden CAR yang diasingkan, François Bozis, baru-baru ini pindah ke Guinea-Bissau, jadi kepemimpinan CPC, tampaknya telah bergeser, kata Bussell kepada VOA. Dalam sebuah pernyataan, CPC membantah terlibat dalam serangan tambang tersebut dan menuduh kelompok tentara bayaran Wagner Rusia berada di belakangnya juga tanpa memberikan bukti. Para militer Rusia dikerahkan ke CAR pada tahun 2018 untuk menangkis serangan CPC di ibu kota. Abdoulaye Diarra, seorang peneliti Amnesty International yang berbasis di Dakar, Senegal, kepada VOA mengatakan sulit untuk menyebutkan siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut karena kondisi di daerah tempat pembunuhan itu terjadi. Timnya telah berbicara dengan warga.
Local sources told us that the attack started at 5 a.m.
Sumber lokal memberitahu kami bahwa serangan dimulai pukul 5 pagi dan setidaknya selama 1 jam. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya pelakunya.
Awal pekan ini Presiden Tiongkok Xi Jinping meminta Bangui untuk menghukum berat para pembunuh. Saya Madioni, Leona Triono, VOA.
The Voice of America, VOA.
Mari kita beralih ke berita dalam negeri. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, berupaya menjaga hubungan agar Indonesia tidak dikucilkan pasca keputusan FIFA untuk membatalkan proses drawing atau pengundian peserta Piala Dunia U20 di Bali minggu depan. Yuda Satriawan melaporkan.
Federasi Sepak Bola Dunia FIFA akhir pekan lalu mengumumkan pembatalan proses drawing atau pengundian peserta Piala Dunia U20 yang sedianya dilangsungkan di Bali 31 Maret nanti. Menurut anggota Komite Eksekutif Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Arya Sinulinga, belum jelas apa yang menyebabkan FIFA mengambil langkah itu. Tetapi diduga kuat karena besarnya penolakan kedatangan tim Israel dalam kompetisi tersebut.
Di mana Israel lah peserta, jadikan mungkin drawingnya tidak mungkin dilakukan kalau tanpa keikutsertaan seluruh peserta. Juga bagi kita bisa lihat bahwa sebenarnya kan pemerintah gubernur ini, pemerintah Bali ini kan memberikan government garansi ketika sepakat dan setuju sebagai salah satu tuan rumah dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dengan penolakan tersebut, jadi wajar kalau FIFA akhirnya melihat bahwa ini harus dibatalkan. Mengenai kapan waktu drawing dan di mana, kami masih belum dapat info dari FIFA.
Lebih jauh, Arya mengatakan tugas utama PSSI saat ini adalah tetap mempertahankan hubungan baik agar Indonesia tidak dikucilkan dari dunia internasional pasca pembatalan drawing ini. Jika pertandingan bergengsi itu batal dilaksanakan, bisa jadi akan ada sanksi yang dijatuhkan FIFA pada Indonesia, antara lain penurunan klasemen, pelarangan menjadi tuan rumah lagi di kemudian hari, atau tidak dapat berkompetisi di ajang olahraga dunia lainnya seperti Piala Dunia, Piala Asia, ataupun Olimpiade. Selain itu, PSSI juga berupaya keras menjalin komunikasi dengan kepala-kepala daerah yang telah secara resmi menolak kehadiran tim Israel dalam laga dunia itu. Gubernur Bali Iwayan Koster adalah kepala daerah pertama yang secara resmi menolak kedatangan timnas Israel untuk bertanding di Bali, disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Penolakan kedua gubernur itu tentu berdampak pada pelaksanaan pertandingan Piala Dunia U20 nanti, karena Stadion Iwayan Dipta di Bali dan Stadion Manahan di Solo adalah 2 dari 6 stadion di mana pertandingan akan diselenggarakan. Sementara itu, Wali Kota Solo, Jawa Tengah Gibran Rakabuming Raka mengatakan menghormati sikap para gubernur, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun sebagai salah seorang tuan rumah, maka ia akan terus melakukan persiapan.
Monggo, silakan, saya menghargai semua pendapat dari para gubernur. Tugas saya sebagai tuan rumah hanyalah menyiapkan venue saja. Kita pastikan tamu-tamu. Kalau terkait urusan Israel, saya kembalikan lagi ke para pimpinan. Ya.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Anda masih bersama kami di VOA This Morning. Kini saatnya kita simak laporan ekonomi bersama Jimmy Mana.
Bank First Citizens akan mengakuisisi Bank Silicon Valley atau SVB, lembaga finansial yang fokus pada nasabah industri teknologi yang ambruk bulan ini. Bangkrutnya SVB memicu reaksi berantai yang menyebabkan satu bank lainnya mengalami kegagalan dan menyebabkan krisis kepercayaan di sektor perbankan. Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, lembaga yang menanggung asuransi bank dan regulator lain, sudah mengambil langkah-langkah untuk mencegah krisis perbankan yang lebih luas. Otoritas regulasi menjamin nasabah SVB dan Signature Bank dapat mengakses dana mereka. Meski lebih dari 50% aset SVB berada di bawah kendali entitas AS yang ditunjuk pengadilan, kesepakatan dengan Bank First Citizens yang diumumkan minggu tampaknya memenuhi harapan para regulator, yakni meningkatnya kepercayaan pada bank kawasan AS. Pada pembukaan perdagangan Senin, saham dari bank menengah seperti KeyCorp, Zions, dan First Horizon naik 8%. Bank First Republic yang menerima dana talangan senilai $30 miliar dari 11 bank besar di AS ketika hampir ambruk menyusul kejatuhan SVB, sahamnya naik 23%. Nasabah SVB akan otomatis menjadi nasabah Bank First Citizens yang berpusat di Raleigh, North Carolina. Ke-17 cabang SVB akan diresmikan sebagai cabang Bank First Citizens pada Senin, demikian ditegaskan oleh FDIC.
Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga, JALA PRT, menyerukan Ketua DPR Puan Maharani untuk segera mengirim surat dan draft rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT kepada Presiden Joko Widodo agar RUU itu dapat segera dibahas. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Federasi Sepak Bola Dunia FIFA akhir pekan lalu mengumumkan pembatalan proses drawing atau pengundian peserta Piala Dunia U20 yang sedianya dilangsungkan di Bali 31 Maret nanti. Menurut anggota Komite Eksekutif Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Arya Sinulinga, belum jelas apa yang menyebabkan FIFA mengambil langkah itu. Tetapi diduga kuat karena besarnya penolakan kedatangan tim Israel dalam kompetisi tersebut.
Di mana Israel lah peserta, jadikan mungkin drawingnya tidak mungkin dilakukan kalau tanpa keikutsertaan seluruh peserta. Juga bagi kita bisa lihat bahwa sebenarnya kan pemerintah gubernur ini, pemerintah Bali ini kan memberikan government garansi ketika sepakat dan setuju sebagai salah satu tuan rumah dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dengan penolakan tersebut, jadi wajar kalau FIFA akhirnya melihat bahwa ini harus dibatalkan. Mengenai kapan waktu drawing dan di mana, kami masih belum dapat info dari FIFA.
Lebih jauh Arya mengatakan tugas utama PSSI saat ini adalah tetap mempertahankan hubungan baik agar Indonesia tidak dikucilkan dari dunia internasional pasca pembatalan drawing ini. Jika pertandingan bergengsi itu batal dilaksanakan, bisa jadi akan ada sanksi yang dijatuhkan FIFA pada Indonesia, antara lain penurunan klasemen, pelarangan menjadi tuan rumah lagi di kemudian hari, atau tidak dapat berkompetisi di ajang olahraga dunia lainnya seperti Piala Dunia, Piala Asia ataupun Olimpiade. Selain itu, PSSI juga berupaya keras menjalin komunikasi dengan kepala-kepala daerah yang telah secara resmi menolak kehadiran tim Israel dalam laga dunia itu. Gubernur Bali Iwayan Koster adalah kepala daerah pertama yang secara resmi menolak kedatangan timnas Israel untuk bertanding di Bali, disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Penolakan kedua gubernur itu tentu berdampak pada pelaksanaan pertandingan Piala Dunia U20 nanti, karena Stadion Iwayan Dipta di Bali dan Stadion Manahan di Solo adalah 2 dari 6 stadion di mana pertandingan akan diselenggarakan. Sementara itu, Wali Kota Solo, Jawa Tengah Gibran Rakabuming Raka mengatakan menghormati sikap para gubernur, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun sebagai salah seorang tuan rumah, maka ia akan terus melakukan persiapan.
Monggo silakan, saya menghargai semua pendapat dari para gubernur. Tugas saya sebagai tuan rumah hanyalah menyiapkan venue saja. Kita pastikan tamu-tamu. Kalau terkait urusan Israel, saya kembalikan lagi ke para pimpinan ya.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satirawan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, sebuah terobosan dalam bidang teknologi pencarian terjadi dengan diperkenalkannya ChatGPT oleh OpenAI, sebuah perusahaan kecerdasan buatan atau AI yang berkantor di San Francisco. ChatGPT adalah akronim untuk Chat Generative Pre-trained Transformer. Peluang baru apa yang ditawarkan oleh ChatGPT? Berikut laporan selengkapnya.
Proses pencarian Google yang kita lakukan selama bertahun-tahun sudah memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI dan algoritma. Namun baru-baru ini teknologi chatbot yang lebih canggih digabungkan ke dalam mesin baru bernama ChatGPT. Perangkat lunak baru ini mampu menjawab pertanyaan yang bersifat open-ended atau terbuka serta kreatif. ChatGPT bahkan mampu menulis makalah. Berbicara kepada VOA, Chris Messerol, Direktur Artificial Intelligence and Emerging Technology Initiative di Brookings Institution, mengatakan,
"What's new now is these chatbots that are created using a different form of artificial intelligence related to what's called a large language model."
Yang baru dalam chatbots yang diciptakan dengan bentuk kecerdasan buatan yang berbeda adalah yang disebut model large language. ChatGPT lebih interaktif, lebih dinamis, dan kemungkinan akan mengubah total cara kita melakukan pencarian.
Namun, Messerol memperingatkan untuk bisa memanfaatkan kapabilitas ChatGPT sepenuhnya, kita juga perlu memberi masukan spesifik dan bukan pertanyaan yang generik sehingga mesin pencari ini mampu menyuguhkan jawaban yang relevan dan akurat. Kembali Chris Messerol.
In the future, as these systems get smarter and more capable, they might be able to know more things about you, and it will tailor answers to you personally.
Di masa depan, ketika sistem-sistem ini semakin pintar dan lebih canggih, sistem ini mungkin tahu lebih banyak tentang Anda dan akan menyusun jawaban sesuai jati diri Anda. Dia perlu belajar dari Anda, dan satu-satunya cara adalah kalau Anda sering berinteraksi dengan mesin pencari ini.
Pengajar di Universitas Indonesia yang juga pengamat komunikasi digital, Dr. Firman Kurniawan mengatakan ada sejumlah perbedaan antara Googling yang selama ini dikenal dengan ChatGPT.
Memberikan respon yang spesifik terhadap pencarian kita dengan menggunakan kata kunci yang lebih dalam, dia akan memberikan solusi kepada saya. Ini sebetulnya yang Anda cari. Nah, jadi lebih tajam, lebih useful.
Baru-baru ini Microsoft yang tidak mau tertinggal oleh persaingan yang semakin kompetitif mengumumkan versi baru dari mesin pencarinya Bing. Bekerja bersama dengan OpenAI, Microsoft menggabungkan Bing baru ini dengan kecerdasan buatan OpenAI yang diberi nama GPT-4.
Sebuah restoran sambusa terkenal di kota Basra, Irak yang didirikan sejak tahun 59 menawarkan camilan populer tersebut dalam bentuk yang lain dari biasanya. Sambusa renyah yang dijual dalam bentuk sandwich atau roti lapis itu juga menjadi hidangan pokok selama Ramadan. Berikut laporannya.
Restoran sambusa milik Abu Abbas menjual sambusa yang dimasukkan ke dalam roti dan dibentuk menjadi sandwich. Abu Abbas bukan satu-satunya yang menjual sandwich jenis itu di kota Basra. Namun, sambusanya merupakan salah satu yang paling populer dan terkenal hingga di luar Irak. Nawaf Al-Shemeri, seorang turis, mengatakan ia mendengar tentang restoran tersebut di negara asalnya, Kuwait. Jadi, saat berkunjung ke Irak, ia memutuskan untuk mencobanya.
Ini merupakan tipe restoran sederhana yang menawarkan jajanan kaki lima dengan makanan yang jauh lebih baik dan lebih lezat dibandingkan dengan restoran besar dan mewah.
Walau berada di sebuah ruangan yang kecil, usaha milik keluarga itu ramai dipenuhi pelanggan yang ingin membeli camilan tersebut. Abdul Amir Al-Shemeri, warga Basra, mengatakan,
"Yani ana umri 11 sene wa kunt akel sambusa malt Abu Abbas. Ana ahki lak bi sanah 1969."
Saya telah menyantap sambusa dari toko Abu Abbas sejak saya berusia 11 tahun dan ini dimulai sejak tahun 1969 di Basra. Toko ini dulu dikunjungi orang dari semua kalangan. Pada masa lalu tidak ada pemisahan antara etnis atau sekte. Semua orang adalah sama. Pegawai negeri yang pulang kerja akan singgah di sini untuk membeli sambusa. Orang yang sekadar berjalan-jalan di malam hari akan menyinggahi tempat ini untuk membeli sandwich sambusa panas.
Di toko tersebut, adonan sambusa diisi dengan kacang hijau, daun bawang, dan bawang bombay. Menjadikan sandwich itu juga dapat dinikmati oleh para vegetarian. Variasi sambusa yang populer di Timur Tengah ini sepintas hampir menyerupai camilan samosa India. Hanya saja isi adonannya berbeda, yaitu daging cincang, daun ketumbar, dan jintan. Sambusa juga kadang-kadang diisi dengan keju. Kebanyakan warga Arab tetap menyebutnya sebagai sambusa walau isinya bervariasi. Ini mungkin bukanlah camilan yang paling sehat karena digoreng. Namun sambusa ini sangat populer di kawasan itu dan bahkan menjadi hidangan wajib pada bulan Ramadan. Restoran Abu Abbas didirikan sejak tahun 1959 ketika pendirinya mempelajari cara dan rahasia pembuatan sambusa dari komunitas India yang tinggal di Irak pada waktu itu. Abbas Amjad, anak pemilik restoran, mengatakan kakeknya termasuk salah seorang yang pertama-tama menjual sandwich sambusa. Sambusa dijual dengan harga yang terjangkau. Sandwich sambusa dengan saus mangga asam dijual sekitar 1.000 dinar atau sekitar Rp9.750 di toko milik Abu Abbas. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono dan produser Made Yoni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com.